U današnje vreme verovatno zlato se ne koristi mnogo ili zlatni novac toliko, ali možda bi smo mogli kazati pa nešto malo novca ili kod nekog malo više novca bi se i našlo u mene, ali ono što su imali apostoli, ono što su oni primili od Gospoda, koje i u današnje vreme Gospod pruža onima koji to traže i koji nastoje da to prime od njega, to je u današnje vreme retkost. Možda apostoli današnjeg vremena bi mogli kazati srebra i zlata ima u mene, ali ono što je u Hristu, to nemam i to ti ne mogu dati. To je jedna tragedija današnjeg vremena, ali nije to ništa novo i nije to nešto tako usamljeno i retko, toga je bilo od postanja sveta. Ne znam da li je na ovom svetu ikada bilo takvo vreme da je bila samo prava vera, samo sveta vera, samo vera koja spasava. Mislim da je uvek široki put bio koji vodi u propast i mnogo je bilo onih koji njim idu, a uzani put je put spasenja i malo je onih koji ga nalaze. Mislim da se ovim rečima pokazuje još nešto. Moguće je da apostoli nisu više držali se i ponašali onako kao što su se držali ostali Judejci, Jevreji koji nisu verovali u Hrista, koji nisu našli spasenje u Hristu. U petoj knjizi Mojsijevoj 16. glavi, posljednji deo 16. stiha i 17. stih ovako govori: niko da ne dođe prazan pred Gospoda, nego svaki sa darom od onoga što ima prema blagoslovu Gospoda Boga tvojega kojim te je darivao. I ovdje vidimo Petar i Jovan odlaze u taj dom Gospodnju, taj hram, tu veliku crkvu jerusalimsku, i oni ne nose sa sobom novac. Oni neće tamo prilagati novac. Dom Gospodnji nije više tamo. Zašto onda ide u taj dom Gospodnji? Tamo će naći skupljene ne samo hrišćane, nego i one druge koji još nisu hrišćani, kojima treba to evanđelje otvoriti, propovedati i pozvati ih na put spasenja. Kad bi od tog zajedničkog novca koje su apostoli primili od mnogih drugih članova te prve hrišćanske zajednice u Jerusalimu, deseti deo prilagali u hram, to bi bio jedan vrlo znatan iznos, jer njih su tamo bile hiljade hrišćana. Međutim, ja vjerujem da su oni taj novac delili među sobom prema potrebama onih koji su bili članovi te zajednice i što je bilo potrebno da bi se evanđelje dalje propovedalo i da bi se omogućilo onima koji pokažu i najmanju želju da čuju reč Božju, da mogu da čuju i da razumeju. I sada, pošto se taj isceljeni čovjek držao Petra i Jovana, i pošto je on očigledno jasno pokazivao svima njegovu radost, njegovo ushićenje u tom iscelenju, navališe svi ljudi k njima u taj tren koji se zvaše Solomunov i divili su se tome. I sada Petar vidi da je tu skupljen priličan broj naroda i on će njima da govori. Jer očigledno je, ovo iscelenje nije zato da bi svi ljudi na svetu bili isceljeni. To nije nauka evanđelja. Nauka evanđelja poziva na strpljenje, na istrajnost, na trpljenje. Ali je Gospod učinio ovo čudotvorno iscelenje, neprirodno iscelenje ili nadprirodno iscelenje, da bi narod mogao vidjeti da onaj Isus Hristos koga su oni razapeli, da je on živ i da on duhom svojim radi kroz njegove učenike. I Petar njima kaže: ljudi Izraelici, zašto se vi čudite ovome? A zašto gledate na nas kao da smo mi svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide? Ovo nije nešto novo. Ovakva skromnost ili poniznost ili odricanje ma kakve svoje zasluge u delu koje Gospod čini. Još u vreme kada je Josif tumačio san faraonu u prvoj knjizi Mojsijevoj. On je kazao, to nije u mojoj vlasti da protumačim caru san. Gospod javlja faraonu šta će biti u budućnosti. Danilo kad je tumačio san na Nabuhodonosoru caru, isto tako se pokazuje u skromnosti, u uzdržanju. A ti ljudi bi mogli svaki od njih kazati u istini, to je dar od Boga, ali vidite, nije taj dar dan tebi, nego meni je to dano, ja sam to primio od Boga. Međutim, oni ne rade na takav način. Oni su ovdje na zemlji zato da bi objavili i proslavili ime Božije, ne svoje ime. I to Petar njima kaže u 13. stihu, Bog Avramov, Isakov i Jakovlje, Bog otaca naših, proslavi sina svoga Isusa, koga vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovim, kada je Pilat nameravao da ga pusti. A vi ste svetoga i pravednika odrekli se, a isprosili ste sebi čovjeka krvnika da vam pokloni. Načelnika života vi ste ubili, kojega Bog vaskrse iz mrtvih, čemu smo mi svedoci. Izaberu imena njegova, ovoga koga vidite i poznajete. Utvrdi ime njegovo i vera koja je krozanj dade mu celo zdravlje ovo pred svima vama. I sad, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste kao i knezovi vaši. A Bog kako napred javi ustima sviju proroka svojih da će Hristos postradati, izvrši tako. Ponovo vidimo taj način propovedanja kao i u drugoj glavi. On njima pokazuje svu težinu njihove krivice, svu veličinu njihovog greha, ali isto to tako pokazuje da Gospod naš Isus Hristos nije bio žrtva njihovog bezakonja, da je on bio dobrovoljna žrtva i prinos za naše spasenje. Da je to tako bilo od Boga određeno. Bog kako je naprijed javio ustima svih proroka svojih, da će Hristos postradati i izvrši tako. Ali zato što je to tako od Boga određeno, to vas ne opravdava. Vaša krivica ostaje na vama, zato je potrebno da se pokajete i da se obratite. Obratite na put spasenja, da prihvatite reč Božju kao živu istinu. I da se očistite od svojih greha. Šta je kazao Gospod naš Isus Hristos učenicima? Vi ste već očišćeni rečima koje sam vam ja govorio. Ta nauka očišća naše misli, naša osjećanja, našu savest oslobađa od grešnog mišljenja i shvatanja. I tim putem, idući putem poslušnosti Božjoj volji, puno poverenja u njegovu moć i njegovu milost, mi dolazimo do vremena odmaranja od lica Gospodnjega. Lice Gospodnje je strašno, zastrašujuće onima koji žive u protivljenju njegovoj volji. Onima koji su njemu pokorni i predani, to lice je puno milosti, puno dobrote, puno radosti. I da vam pošlje napred narečenoga Isusa Hrista, kojega valja, dakle, nebo da primi do onoga vremena kad se sve popravi kao što Bog govori ustima svih svetih proroka svojih od postanja sveta. U 21. stihu kaže, nebo valja da primi toga koji je Hristos Isus do onoga vremena kad se sve popravi, a u 20. stihu kaže, i da pošlje napred narečenoga vam Hrista Isusa, vama da pošlje, toga kojega valja nebo da primi. Drugim rečima, Gospod naš Isus Hristos u telu je otišao sa zemlje, ali je poslao obećanje svoga oca na nas i na sve one koji veruju, i svi koji veruju primit će duha svetoga, duha Hristovoga, i postaće sledbenici i učenici Gospoda našega Isusa Hrista. Dalje Petar govori, Mojsije je našim ocevima kazao, Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće kao mene, njega poslušajte u svemu što vam kaže. Na osnovu onih svetih pisama koje su oni imali u to vreme, i koje su trebali da mogu lakše da razumu nego nešto novo i nepoznato. Petar njima kaže, to je napisano još u tim starim pismima, Mojsije je to rekao našim ocevima i evo to se u današnje vreme ispunjava, njemu mi dugujemo vernost, poslušnost, odanost. A dalje u 23. stihu piše, i bit će tako da će se svaka duša koja ne posluša toga proroka istrebiti iz naroda. A i svi proroci od Samuila potom koliko ih god govori i za ove dane javljaše. Vi ste sinovi proroka i zaveta koje učini Bog sa ocevima našim govoreći Avramu i u semenu tvome blagoslovit će se svi narodi na zemlji. Vama najpre Bog podiže sina svoga Isusa i posla ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih. Ovdje kaže, vi ste sinovi proroka i zaveta koji učini Bog s ocevima vašim, a tamo naprijed u 23. stihu, i bit će da će se svaka duša koja ne posluša toga proroka istrebiti iz naroda. Vi ste sinovi proroka i zaveta koji učini Bog s ocevima našim. Ali ako ne poslušate onoga o kojemu su proroci govorili i u čije ime novi zavet se stvara i čini, vi ćete biti istrebljeni iz naroda, nećete imati to ime koje su imali proroci i oni koji su slušali glasove proročke da su narod gospodnji. U 26. stihu kaže, vama je najpre Bog podigao sina svoga Isusa i poslao da vas blagosilja. Pa posle gospodnjeg vaskrsenja on se nije javljao svemu narodu nego samo svojim učenicima. Ovdje apostol Petar govori onima koji nisu bili učenici gospodnji od jevrejskog naroda i kaže, vama najpre Bog podiže sina svoga i posle ga da vas blagosilja. Kako im je podigao, kako ga je poslao, zašto on nije došao kod njih? Je on došao. On je došao u ličnosti Petra i Jovana i ostalih 10 apostola i svih učenika koji su bili verni i svih vernih učenika do današnjeg dana. Jer je Gospod Isus Hristos kazao, gle, ja sam s vama u sve dane i do na kraj sveta i do kraja veka. On svoje ne ostavlja same. Ko vas sluša, mene sluša. I ko se vas odriče, mene se odriče. Otac je poslao sina da vas blagosilja, ali taj blagoslov vas vodi na to da se obratite od pakosti svojih. Pa zašto su to bile pakosti? Ili zašto je on nazvao to pakosti? Oni su se držali onoga što su ih učili njihovi učitelji. Oni su se držali onoga što su vidjeli od drugih, svojih suseda, svoga naroda. Zašto su to pakosti? Samo greh i bezakonje i samo pakost čovečija može čovjeka zadržati da ne posluša reči Božje, da se ne obrati na put spasenja. Sve što nije ugodno Gospodu, to je pakost. Gospod naš Isus Hristos je kazao, ako koji od vas ima veću ljubav prema ženi, deci, zemlji svojoj, kući svojoj, imanju svome, pa i čak prema samome sebi, nije mene dostojan. Čak i ono što je u čovjeku najplemenitije, najosjećajnije, najveće, i to je samo pakost ako ga razdvaja od njegovog spasenja, ako ga to odvaja od Boga. Nema ni jedne vrline koja bi mogla biti vrlina nasuprot Božjoj volji. Ako ja imam pravu ljubav, svetu, čistu, istinitu ljubav prema sebi, prema svojoj ženi, prema svojoj deci, prema svom imanju, to me sve vodi bliže onome koji je spasitelj moje duše. Ovako otvoreno, slobodno propovedanje u jednom hramu gdje su upravitelji i vlast, oni isti koji su vrlo kratko vrijeme prije ovoga razapeli Hrista. tako otvoreno propovedanje tog istog Hrista Isusa nije ni u kom slučaju bilo ugodno tim istim ljudima, narodnim vođama i vlastodržcima u Jerusalimu, i to se vrlo jasno i otvoreno pokazuje u početku 4. glave Dela apostolska.
A nastavljam izlaganje iz Dela apostolskih iz 4. glave na našem redovnom sastanku 2. aprila 2000. godine. Dela apostolska, 4. glavu, želim da pročitamo prvih 12 stihova. A kad oni govorahu narodu, naiđeše na njih sveštenici i vojvode crkveni i sadukeji, i rasrdiše se što oni uče ljude i javljaju Isusu vaskrsenje iz mrtvih. I digoše na njih ruke i metnuše ih u zatvor do ujutru, jer već beše veče. A od onih koji slušahu reč, mnogi verovaše, i postade broj ljudi oko 5000. A kad bi ujutru, skupiše se knezovi njihovi, starešini i književnici u Jerusalim. I Ana poglavar sveštenički, i Kajafa, i Jovan, i Aleksandar, i koliko ih god beše od roda svešteničkoga. I metnuši ih na sredu, pitahu, kakvom silom ili u čije ime učiniste vi ovo? Tada Petar, naponivši se Duha Svetoga, reče im, knezovi narodni i starešine Izraelske, ako nas danas pitate za dobro delo koje učinismo bolesnom čovjeku te on ozdravi, da je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevu, da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, koga vi raspeste, koga Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav. Ovo je kamen koji vi, zidari, odbaciste, a postade glava od ugla, i nema ni u jednome drugom spasenja, jer nema drugoga imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti. To su tih 12 stihova koje sam želeo da pročitamo. Možemo sada ustati na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene, presto slave veličanstva Tvoga, uzvišenje svrh svake visine, temelji carstva Tvoga nikada se neće uzdrmati, slava i veličanstvo imena Tvoga neće nikada izbledeti. Ti si, o Gospode Bože, svemogući, tvorac i svedržitelj sve vasiljane, i u Hristu Sinu Tvome jedini spasitelj roda čovečjega. Oče naš nebeski, pred svetim licem Tvojim priklonit će se svako koleno i svaka duša priznaće da si samo Ti jedan Bog i da nema drugog Boga osim Tebe i da nema drugog imena ni na nebu ni pod nebom kojim bi se mi mogli spasti osim imena Hrista Isusa, jedinorodnog Sina Tvoga, Gospoda i Spasitelja svih onih koji veruju. Oče naš nebeski, mi Tebi, Tvorcu i Otcu našem nebeskom, zahvaljujemo za ljubav i dobrotu Tvoju. Hvala Ti, o Gospode Bože večni, što to carstvo slave, radosti i mira nisi ostavio za navek zatvoreno balom rodu čovečijem. Nisi nas, o Gospode Bože svemogući, ostavio našim gresima, u tami našega neznanja, u okovima našeg bezakonja, nisi nas ostavio u mrtvilu naše odvojenosti od Tebe i od svetlosti istine i života večnog. Blagi Bože naš, hvala Ti što si poslao Hrista Sina Tvoga na nizinu zemaljsku. Hvala Ti, o Gospode Bože svemogući, posle svih onih velikih i divnih dela koja si činio od postanja sveta, što si učinio i ovo poslednje delo, najveće i najslavnije delo koje si ikada učinio, Bože. Od postanja sveta Ti si obećao rodu čovečijem, Gospode Bože večni, da ćeš postati spasitelja. I to si učinio u poslednjem vremenu. Gospode Bože naš milostivi, Ti si rastavio vodu Crvenog mora da prođe narod Izraeljev. Ti si im pustio manu sa neba da ih nahraniš u pustinji, otvorio si im izvor vode iz stene da ih napajaš, da ne pomru od žeđi. Ti si, o Gospode Bože svemogući, razdvojio vodu Jordansku i sravnio sa zemljom zidove Rihonske. Ti si otvorče i svedržitelju naš, pokazao silu i moć, i velika i slavna dela ti si učinio, i prorocima tvojim otkrivao si slavu i veličanstvo tvoga imena Bože. A kada si ti sam dolazio na ovu nisku dolinu sena smrtnoga, onda si izabrao sebi put najveće poniznosti. I car nad carevima, spustio si se na ovu nizinu zemaljsku i pojavio se među ljudima u telu malog deteta, koje od prvog dana svoga postojanja ovdje na zemlji bilo progonjeno. I od prvog vremena propovedanja i svjedočanstva tvoje istine, ti si bio prezren i odbačen. Tražili su te u svojim bolestima, u svojim poteškoćama, u svojim nevoljama, a ostavljali ti i odbacivali u prestupima reči nauke tvoje. O Gospode Bože svemogući, u svemu se pokazuje one reči koje je rekao prorok Ilija tebi, kad je bio u teškom stanju, kad je bio vrlo opterećen: dosta je, Gospode, uzmi dušu moju sa zemlje, nisam bolji od mojih otaca. I mi, o Gospode Bože svemogući, gledamo sebe i gledamo duboku jamu iz koje si nas izvadio, beživotnu mrtvu stenu iz koje si nas isekao. Gospode Bože svemogući, i mi nismo ništa bolji od onih koji su proroke tvoje pobili, koji su oltare tvoje raskopali, koji su okrenuli leđa svoja tvoje svetinji i okrenuli se licem svojim prema idolima ovoga sveta. I mi nismo sami po sebi ništa bolji od svih grešnika i bezakonika ovoga sveta, koji nastavaju u tami i u okovima večne smrti. Ali ti, o Bože, u milosti tvojoj, reči nauke jedinorodnog sina tvoga spustio si na naša srca, spustio si taj kamen izbrani i skupoceni krajugalni koji si ti postavio u Sionu, i kad se ta sila tvoje milosti, ljubavi i dobrote spustila na naša slaba srca, sve naše nade u svetu i u grehu i sve naše želje za grehom i za svetom ti si satrao u prah. O Gospode Bože večni, prebogati ljubavlju i dobrotom, mi pred svetim licem tvojim priznajemo da smo nedostojni, nezaslužni milosti tvoje. Od vremena kada si to učinio, o Gospode Bože svemogući, da nas otrgneš iz čeljusti pakla i da nas premestiš na put spasenja, pa do ovoga dana i časa još uvijek nismo dostojni milosti i dobrote tvoje, a ipak tvoja milost i tvoja dobrota je jedino uzdanje naše, Bože. O, neka ti je večna hvala, neka ti je slava i čast, Gospode Bože svemogući, što si se u takvoj poniznosti pokazao ovdje na nizini zemaljskoj u osobi Hrista, sina tvoga, da bi i nas naučio hoditi u poniznosti. Hvala ti, o Gospode Bože svemogući, za te reči istine i večnog života. Hvala ti za rasterećenje koje si nam dao, kada si skinuo sa nas i sa naše savesti osjećaj krivice i ispunio nas osjećanjem tvoje milosti, da znamo da si ti Otac naš nebeski u Hristu, Sinu tvome. Blagi Bože naš, neka ti je slava i čast što si našem srcu omrznuo sve ono što smo nekad želeli i za čim smo trčali u svetu i u grehu, što si nas odvojio od svega onoga što nas je držalo u svezama smrtnim i postavio na put spasenja, i učinio da ova reč nauke tvoje postane naš svagdašnji hleb, hleb života koji u nama novi život stvara. O Bože večni, mi te molimo da tu milost tvoju ti ne uskratiš ovom posljednjem naraštaju i da u današnjem vremenu još uvijek glas istine tvoje odjekne od kraja do na kraj neba, od istoka do zapada i od severa do juga, na sve strane, Gospode Bože večni, ti objavi tvoju istinu, uzvisi ime Hrista, Sina tvoga, neka zasvetli svetlost tvoju usred tame ovoga sveta i ti, o Bože večni, izvedi iz tame duše za koje si ti učinio tu žrtvu i taj otkup u Hristu, Sinu tvome. Pa kao što si poslao Hrista, Sina tvoga, na nizinu zemaljsku, u telu malog deteta, da se javi i da ne bude primljen i da bude prezren i odbačen, da bude progonjen, da bude pod pretnjom smrti pre nego što se jedna reč njegova čula na ulicama jerusalimskim, po selima judejskim i po poljanama gdje si hleb i ribu množio i mnoge nahranio. Gospode Bože svemogući, ti daruj tako i u današnje vreme da oni koji se tebi obraćaju pred licem tvojim mogu biti kao mala deca u poniznosti koji svo svoje uzdanje, svo svoje poverenje usred sređuju na reči nauke tvoje i na to tvoje očinsko naručje ljubavi i milosrđa kojim si prigrlio skupo iskupljene. Blagi Bože naš, mi te molimo da ti blagosloviš ovu reč života i da to seme života u našim srcima niče, raste, duboki i snažan koren razvija i donese rod i plod tvom svetom i očinskom imenu na hvalu, slavu i na čast kao živo istinito svjedočanstvo da je tvoja blagodat u Hristu još uvijek otvorena svima onima koji kucaju na vrata tvoje milosti. Blagi Bože naš, blagoslovi reč nauke tvoje i u nama ovdje skupljenima i ti učini, Gospode Bože svemogući, da ta reč bude tvom svetom i očinskom imenu na hvalu i na slavu. Amen. Od onog trenutka kada su apostoli stajali u grupi i drugi učenici sa njima, a pogleda uprtog u nebeske visine, iako više ništa nisu vidjeli tamo, osim onoga što i mi danas možemo vidjeti, od onog trenutka kada su anđeli, dvojica anđela, njima kazali: ljudi Galilejci, šta stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji se od vas uzima na nebo, tako će isto doći. Od tog trenutka pa do ovog trenutka o kojem čitamo u četvrtoj glavi dela apostolskih, prošlo je izvesno vreme i dogodio se priličan broj dosta zapaženih događaja. Prvo, iako su bili još u strahu jevrejskom, iako su se od tog straha postepeno oslobađali, učenici nisu bili besposleni. Oni su jednodušno bili jednako na molitvi, u molenju, i ne samo ljudi, nego i njihove žene, ja pretpostavljam i njihova deca. Jer ovdje kaže da su bili i sa ženama i Marijom, materom Isusom, i braćom njegovom, znači braća njegova koji nisu verovali u pređašnje vrijeme, posle vaskrsenja su poverovali. I u to vrijeme Petar je ustao i kazao: braćo, potrebno je da ostvarimo ponovo ono što je naš Gospod počeo da stvara i uspostavio, to jest da bude 12 apostola. I tako su izabrali Matija i Gospod je potvrdio da je to onaj koga je on izabrao. Posle 50 dana posle vaskrsenja, na taj 50. dan, kaže u drugoj glavi, nastala je kuka s neba, duvanje silnog vetra, napuni svu kuću gdje se djahu, pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni, spusti se po jedan na svakog od njih, svi su bili ispunjeni Duhom Svetim i počeli su da govore stranim dotle njima nepoznatim nenaučenim jezicima. Narod je slušao, neki su bili zadivljeni, drugi su se ismejavali, rugali tome, ali koji rado primiše reč nauke Hristove, bili su kršteni, pristalo je, obratilo se toga dana oko 3000 duša. Bili su svakodnevno jednodušno i u hramu i po kućama i primali su hranu sa radosti i u prostoti srca, hvaleći Boga, imajući milost u sviju ljudi. Sviju ljudi? Mnogih ljudi. Imajući milost u mnogih ljudi. Ali na koji način se ta milost prenosila na sve ljude? Oni koji nisu imali milosti morali su pokazati milost jer su se bojali velike množine onih kod kojih su imali milost učenici Hristovi. I kaže Gospod je svaki dan umnožavao društvo onih koji se spasavahu. U početku 3. glave piše Petar i Jovan išli su zajedno u hram na molitvu u 9. sahatu, to je bilo 3 sata posle podne, po sadašnjem računanju vremena, brojanju vremena, i tamo su došli do toga hromog čovjeka koji je očekivao da dobije od njih milostinju. I Petar je njemu kazao, srebra i zlata nema u mene, ali ovo što imam to ti dajem. Šta mu daje i šta ima? Ima ime Isusa Hrista Nazarećanina. U to ime ustani i hodaj, budi isceljen. Čovjek koji je bio od rođenja hrom, nikada nije hodao, i koji već godinama sve što može da učini da privredi nešto za svoje življenje ili za troškove svog života, bavi se prošnjom, prošenjem, milostinju prima od drugih ljudi. Kada ga je Petar uhvatio za desnicu, za desnu ruku i podigao ga, kaže, odmah se utvrdiš njegova stopala i njegovi članci, i on skočivši ustade i hođaše i uđe s njima u hram, idući i poskakujući i hvaleći Boga. Da ovo nije bilo samo jedno iscelenje koje već samo po sebi ne bi bilo samo nešto malo, nego vrlo veliko, nego da je ovo bilo zaista jedno izvanredno čudo. Na čudotvoran način Gospod je iscelio ovoga čovjeka, jer onaj koji nikad nije hodao, pa i ne zna da hoda. Hodanje se nauči u tim ranim danima, mjesecima ljudskog života, hodanje se uči. Onaj koji nije nikada hodao, taj ne zna kako da održava ravnotežu. To zahtjeva više veštine i sposobnosti, više navike kretanja i održavanja ravnoteže, nego, pretpostavljam, da neko nauči da vozi bicikl. I odjedan puta taj čovjek ne samo da je imao zdrave noge, nego on je znao kako da hoda. I ne samo da hoda, nego da igra, da poskakuje. I kad su ljudi to vidjeli, oni su se skupili i bili su zadivljeni, iznenađeni. I onda je Petar počeo da govori njima. Kad je video tu gomilu oko njih, on kaže, ljudi Izraelici, što se čudite ovome? Zašto ste iznenađeni? Jeste zaboravili na onoga Isusa iz Nazareta koji činio znake i čudesa među vama? Zašto gledate na nas kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide? Ovo je delo Boga Avramovog, Isakovog, Jakovljevog. Bog Otaca naših proslavi Sina svoga Isusa, koga vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovim kad on sudi da ga pusti i tako dalje. U 19. stihu, kao odgovor na njihovo veliko pitanje, na pitanje slušalaca, Petar kaže, pokajte se prema tome i obratite se da se očistite od svojih greha, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjega i da pošlje napred narečenoga vam Hrista Isusa. Kako je Petar mogao da kaže, da dođu vremena odmaranja od lica gospodnjega i da vam pošlje napred narečenoga Hrista Isusa. Hristos je bio na zemlji, on je otišao sa zemlje i kad on još jednom dođe, to neće biti vreme odmaranja one koji već nisu našli odmor u njemu, to će biti vreme straha i užasa, to će biti vreme suda. O čemu ovdje Petar govori? Da pošlje napred narečenog vam Hrista Isusa, svakome onome koji se obratio, nebeski Otac je poslao toga napred narečenog Hrista Isusa. Svakome onome koji je otvorio srce svoje reči Božjoj, ta reč se u tom srcu nastanila i Duh Božji zavladao je u onima koji su se predali Gospodu. I dok su oni tako govorili narodu, kaže ovdje u početku 4. glave, naiđoše na njih sveštenici i vojvoda crkveni Sadukeji. U 3. stihu kaže da je već bilo veče. U 3. glavi piše da su oni išli na molitvu u 9. sahatu, što znači 3 sata posle podne. Koliko dugo su oni bili tamo? Koliko je dugo trajao taj sastanak koji nije bio uobičajeni, koji nije bio unaprijed planiran, programiran, određen kada da počne i kada da se završi? Od 3 sata popodne do uveče. I u tom sastanku vidimo, a prvo su bili Petar i Jovan, njih dvojica, potom ih je bilo trojica, taj čovjek koji je prosio i bio isceljen, potom ih je bila cela gomila koji su se divili tome i kojima je Petar govorio, propovedao evanđelje Hristovo, i sada se tom broju dodaje još jedan broj, a to su sveštenici, vojvoda crkveni, znači bio je tamo neko ko je bio šef obezbeđenja, da kažem savremenim govorom, ukoliko je savremen, ne znam, možda posle 50 godina odsustva, možda je sad ima neki drugi jezik za to. Uglavnom, kaže ovdje da su tu bili Sadukeji, znači ljudi koji su podržavali sveštenike, ljudi koji su pripadali verovatno ili tom plemenu Levijevom ili pak imali neke koristi od toga da ih podržavaju. To je bila ta stranka, ja njih zovem bezbožnici. Zašto? Oni nisu verovali da postoji duh, oni nisu verovali da postoje anđeli, oni nisu verovali jako mnogo od onoga što piše u Svetome pismu, a s druge strane oni su bili sveštenici i učili narod reč Božiju. Čitali su knjige Svetoga pisma u hramu. Oni su izvršavali obrede i uredbe koje su bile propisane u zakonu. Naš Gospod Isus Hristos je propovedao i spomenuo jedan puta ono što piše u knjizi proroka Danila: kad vidite gnusobu opustošenja gdje stoji na mestu svetom o kojem govori prorok Danilo, koji čita neka razume to, onda znate da je blizu posledak. Ako ovo već nije bio taj trenutak najveće gnusobe opustošenja u tom domu koji se zvao Dom Gospodnji, u tom hramu jerusalimskom, onda vrlo verovatno da je to vreme velikom brzinom se približavalo kada će taj dom biti razrušen, tako da ni kamen na kamenu neće ostati da pokaže obličje toga doma, da pokaže šta je to bilo pre nego što je razrušeno i razoreno. I kaže, ta grupa, ti Sadukeji, naišli su baš u to vreme, možda je to bio običaj, ja ne znam, nisam to dovoljno proučavao, a ne znam da li bi se moglo to zaključiti i pronaći u pismu, da li je to bilo njihovo redovno vreme da su oni u to vreme uveče dolazili u hram. Da li je neko njima javio, hej, ti učenici Isusa iz Nazareta govore u hramu i narod njih sluša, ne sluša nas, te svete bezbožne sveštenike. I onda nije mi poznato da li je to bilo ljudskim jezikom rečeno slučajno da su se oni tamo sastali. Učenici Hristovi i učenici Sotonini. Jedni koji imaju vlast zemaljsku i drugi koji u sebi imaju vlast nebeskog cara. Samo kaže ovdje u drugom stihu da su bili gnjevni, ogorčeni, nezadovoljni vlastodržci, videći da ti učenici onoga koga su oni toliko želi da se reše, sada propovedaju i opet se narod oko njih skuplja i njih slušaju i to ime Isusa iz Nazareta postaje sve više podržavano od sve većeg broja judejskog naroda. I onda u trećem stihu piše, podigoše na njih ruke, ovo je zanimljiv način izražavanja. Šta to znači? Zgrabili su ih. Uhapsili su ih. Ponašali su se onako kao što bi se danas ponašala policija prema nekome koga progone, koga smatraju i drže da je ili protiv zakona ili vlastodržci i zakonodavci su protiv njega. Metnuše ih u zatvor do ujutru, jer već beše veče. Od onih koji su slušali reč, mnogi verovaše i postade broj ljudi oko 5000. Pa, ja mislim da u današnje vreme, čak i u ovakvoj zemlji kao što je Severna Amerika ili Sjedinjene Američke Države, ako bi se na jednom mjestu iznenada i nepredviđeno, neočekivano pojavili nekakvi propovednici, nekakvi učitelji i oko njih se skupilo samo 500, ne 5000, samo 500 onih koji bi to slušali, to podržavali, vlast bi bila već zabrinuta, alarmirana. Ako je u Jerusalimu, Jerusalim nije veliki grad, u to vrijeme nije bio velik. Ako je u Jerusalimu bila jedna grupa od 5000 koji su verovali, koliko je bilo onih koji nisu verovali, koji su samo slušali? Jer to retko kad bude da čak i u ovo vrijeme početka propovedanja apostolskog, u vrijeme kada se ta sila Duha Božjega moć njegove istine pokazala na takav silan način, čak i u to vrijeme, ne znam da li je negdje zapisano da je bila velika grupa ljudi i da su svi do jednoga vjerovali, da nije bilo ni jednoga koji bio protivan, ni jednoga koji bi bio koji bi vukao natrag, koji bi zadržavao. Nije čudo onda da su saduke i njihove vođe, sveštenici i vojvoda crkveni bili zabrinuti da toliko veliki broj naroda tu nalazi. Izgleda oni na neki način dobijaju vlast u tom hramu, više to nije vlast sveštenika i prvosveštenika i vojvode crkvenog i njihovih pristalica i onih koji podržavaju te sveštenike, nego ova velika masa naroda dobija vlast. I ko vodi to, ko to organizuje? Učenici Isusa iz Nazareta. Brzo ih zgrabiše i strpaše u zatvor. A koliko se vidi ovdje da, ili ja bar tako zaključujem, da oni koji su verovali, da su dobro verovali i dobro razumjeli šta veruju, oni nisu pokušali da se ponašaju kao Petar u Getsimaniji, kada je ta rulja sveštenička došla da uhapsi Hrista. Nisu pokušali da se bore, pa 5000 protiv vojvode crkvenog i nekoliko vojnika i te grupe sadokeja, to je bila, ja mislim, daleko moćnija sila brojčano i telesno od ovih koji su bili vlastodržci ovdje. Ali ne vidi se da je bilo ikakvih znakova pretnje od strane onih koji su verovali sveštenicima i njihovim sledbenicima, njihovim pristalicama. Petar i Jovan su uhapšeni, stavljeni u zatvor do ujutru. Iako je to tako bilo, oni koji su verovali dosegli su broj oko 5000. I sada ujutru, sljedeći dan, skupljaju se knezovi, starešine judejske književnici u Jerusalim i Ana poglavar sveštenički i Kajafa i Jovan i Aleksandar dinastija prvosveštenika i koliko ih god beše od roda svešteničkoga i postaviše Petra i Jovana na sredu i sada počinje isleđivanje, počinje ispitivanje. I pitaju ih prvo pitanje, kakvom silom ili u čije ime učiniste vi ovo? Učiniste vi šta? Skupili ste 5000 ljudi u hramu ili oko hrama kad nije bio nikakav poseban praznik, nije praznik Senica, nije praznik Pashe, nije nešto posebno. Ili šta su oni njih pitali? Ako su Petar i Jovan dobro razumeli pitanje i dali tačan odgovor, prvosveštenik je pitao učenike gospodnje Petra i Jovana, kakvom silom ili u čije ime su oni iscelili čoveka? Ja mislim da sveštenicima nije bilo krivo da će tamo biti jedan prosjak manje. Da oni nisu želili da tamo bude što više prosjaka oko hrama. Ja mislim da su njima ti prosjaci šta više ismetali. A možda im je to nekada bila prilika da se pred svetom pokažu da režljivi i da neki tamo bezredni novčić spuste u ruku prosjaka koji prosi. Ne znam, Bog zna. Oni su imali razne političke i religiozne smicalice kojima su pokušavali da se pokažu pred narodom sveti i pravedni. Htio bih da vidim kako to stoji napisano na engleskom jeziku. Kaže, tada Petar pun ili napunjen Duha Svetoga odgovori njima. Pa možda bi bilo vredno zastati ovdje za jedan trenutak i zagledati u tu istinu ili taj podatak koji je ovdje napisan. U drugoj glavi piše u 4. stihu i napuniše se svi Duha Svetoga. Ovdje u 4. glavi u 8. stihu opet Petar napunivši se Duha Svetoga. I mislim da će toga biti još više u ovoj glavi 4. u 31. stihu na primjer, pošto se oni pomoliše Bogu za trese se mjesto gdje behu sabrani i napuniše se svi Duha Svetoga. Koliko puta čovjek jedan može da se napuni Duha Svetoga? U otkrivenju, možda sam se suviše daleko prebacio, ali da se ne vraćam natrag, u otkrivenju tamo gdje govori o prestolu Božjemu, u otkrivenju u 4. glavi 6. i 7. stih piše i pred prestolom bijaše stakleno more kao kristal i na sred prestola i oko prestola četiri stvorenja ili četiri bića puni očiju s prednje strane i sa stražnje strane i prvo čudno biće je izgledalo kao lav, a drugo kao tele i treće imaše lice čovečije i četvrto biće je bilo kao orao u letu. Ovo što bih hteo da obratimo pažnju je što piše u drugom delu 6. stiha na sred prestola i oko prestola četiri čudesna bića puni očiju. A ovdje piše u 3. stihu ove iste glave, kaže i onaj što se đaše na prestolu beše po viđenju kao kamen jaspis i sard i oko prestola beše duga po viđenju kao smaran. Neko sedi na tom prestolu i četiri čudesna bića nalaze se na tom prestolu i oko prestola. Kako je to moguće? Možda bismo mogli upotrijebiti jedno vrlo jednostavno objašnjenje. Ako je jedno srce čovečije ispunjeno nadom, nadanjem, očekivanjem nečega dobrog, nečeg, da kažem tako, radosnog. Može li to isto srce da bude u isto vrijeme ispunjeno ljubavlju prema onome što očekuje? Može li to srce da u isto vrijeme bude ispunjeno verom u onoga koji će ostvariti to što to srce očekuje? Vidimo da su pravila ili dimenzije, osobine duhovnog života potpuno različite od života u telu. Po osnovnim zakonima fizike i mehanike, dve stvari ne mogu u isto vrijeme biti na istom mjestu. Po pravilima i po prirodi duhovnog života, retko kada je samo jedna stvar na jednom mjestu. Retko kad, ili ne znam da li je uopšte moguće da može da u jednom srcu čovječem bude samo ta sveta, čista i prava vera, vera koja spasava, a da ne bude ljubavi, da ne bude nadanja, da ne bude milosti. To nije moguće. Gospod je učinio tako da u duhovnom životu uvijek ima mjesta za ono što je dobro. Nikad nema suviše. I nema protivurečnosti. Ne smeta jedno drugome. Vera u Hrista ne smeta ljubavi Hristovoj. Nadanje na njegov dolazak ne ometa, nego utvrđuje tu veru, ne kvari, nego uvećava tu ljubav. To ispunjavanje Duhom Svetim, to je nova duhovna priroda čovjeka, novog čovjeka, novorođenog čovjeka. Svaka iskrena i pobožna molitva u Hristovo ime, nebeskom Ocu, otvara naše srce da se iznova ispunjavamo Duhom Svetim. Svako čitanje i razgledanje reči Božije u pobožnosti otvara naše srce da se ponovo ispunimo Duhom Božijim. I sve što ovdje na zemlji pretrpimo radi tog imena treba isto tako da nas još više ispunjava Duhom Božijim. Duh Božiji nije neki materijal, to nije neka beživotna stvar, premda je neko pokušao da se izrazi i da kaže da je Duh Božji kao voda. Ali Duh Božji nije kao takva voda koju čovjek može uzeti u svoje ruke i sipati gdje on hoće. Naprotiv, Duh Božji je, ako se uporedi sa vodom, možda više bi se moglo uporediti sa daždom ili sa kišom, onim što silazi odozgo i što nije u našoj vlasti da menjamo. Duh Božiji nama donosi prisustvo Božije u našoj unutrašnjosti, u našem srcu, u našem umu. I on nas čini podobnim za svedočanstvo Gospodnje. Da budemo njegovi svedoci, da njegovu volju objavljamo, da njegovu volju tvorimo pre svega. I ovdje piše da Petar je bio napunjen Duha Svetoga. Šta znači to? Nije bio preplašen. Nije bio zbunjen. Nije se čudio, jao pa zašto baš nas? Eto, mi iscelili bolesnog čovjeka i sad na ovaj način da budemo nagrađeni. Nego, on je osjećao i video ovo što se događa. To je ono što je naš Gospod nama kazao. Bićete izvedeni pred njih na sud za svedočanstvo njima. Ali kad je to svedočanstvo onim Jevrejima koji ne veruju i kasnije neznaboštima, to svjedočanstvo je u isto vrijeme i svjedočanstvo ovima koji veruju. I Petar, videći kako se reč Gospodnja ispunjava, bio je ispunjen Duhom Svetim. A mi u današnje vrijeme ne vidimo da Gospod čini takva dela kao što je u ono vrijeme činio. Svakako ni Izraelici nisu vidjeli, čak ni u vrijeme Davida i Solomuna, ili da kažemo ono vrijeme kad je Solomun car još bio veran, držao se kao veran, pre nego što je zaglibio u mnoštvo svojih žena i mnoštvo njihovih idola. Nije se pokazalo da je Gospod činio takve znake i čudesa kao što je činio ono vrijeme kad je izvodio narod iz Misira. I u današnje vrijeme mi ne vidimo da Gospod čini takve znake i čudesa kao što je činio u vrijeme kad je on sam u telu ovdje hodio i u vrijeme propovedanja njegovih svetih apostola. Iako pažljivo čitamo dela apostolska, iako pažljivo čitamo i razgledamo poslanice, vidjet ćemo kako se to mnoštvo tih čudesnih dela iscelenja i tih velikih svjedočanstava tokom vremena polako smanjivalo, kako se povećavao ne samo broj onih koji su vjerovali, nego i broj pisanih svetih pisama, dokle najposle ta reč nije bila složena u jednu knjigu kako je mi imamo u današnje vrijeme. Ali još uvijek ono posljednje čudo koje je Gospod kazao učenicima Jovanovim, i siromašnima propoveda se evanđelje i dalje se nastavlja, i ja živim u nadi da će se to nastaviti i održati sve do dolaska našeg Gospoda, da će još uvijek sve do dolaska Gospodnjeg biti onih koji će biti taknuti reču nauke našega Spasitelja, čija će srca biti pokrenuta, čija će srca biti promijenjena, čije će duše biti izbavljene od vlasti tame. I kad jedan od tih koji iskreno veruju iskusi na sebi to što su ovdje preživljavali Petar i Jovan, to jest javno poniženje, javno neprijateljstvo, javno protivljanje vlasti, njihovoj službi, propovedanje i svjedočanstva reči Božje i života hrišćanskog. I kad oni iskuse javnu podršku onih koji njih veruju, tada njihovo srce bude iznova otvoreno i ispunjeno Duhom Božim. Oni osjećaju da je Gospod tu prisutan i ne nose taj teret svojom snagom, nego nose jedan mali deo kojim se on pokazuju da su oni učenici Hristovi, a on Duhom svojim nosi sav teret. I tako, u takvom stanju Petar odgovara: knezovi narodni i starešine Izraeljeve, ako nas danas pitate za dobro delo koje učinismo bolesnom čovjeku, te on ozdravi, da je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevu, da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, tog istog kojega ste vi raspeli, kojega je Bog podigao iz mrtvih, stoji ovaj čovjek pred vama zdrav. I onda dalje ne govori više o tom čovjeku, ne govori više kao odgovor na njihovo pitanje o sebi, mi smo njegovi učenici, njegovi svedoci, koje bi bilo na mjestu, nego on usredsređuje svoje reči na to glavno pitanje: ko je Isus Hristos Nazarećanin i kakav je vaš stav i vaš odnos prema njemu? Da li ste u Hristu ili ste u grehu? Da li ste na putu spasenja ili na putu propasti? I on njima odgovara: ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a on je glava od ugla i nema ni u jednome drugom spasenja, jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Ja pokušavam da zamislim samo kako su se ove reči odrazile na svest ovih protivnika Hristovog evanđelja. Prvo, ovo je kamen koji vi zidari odbaciste. Petar i Jovan javno, otvoreno i u lice protivnicima evanđelja, vlastodržcima i religioznim vođama. Ne znam tačno koliko su oni bili vođe već u ovo vreme, oni su polako gubili svoje vojstvo, polako ali sve brže i brže. A možda kao politički iskusni ljudi su tokom vremena uspevali da pronađu nove prevare i smicalice i trikove kako bi sebe i dalje postavili i držali na čelu te velike grupe ljudi koji ne znaju šta je levo i šta je desno, koje oni mogu da zavode i da zloupotrebljavaju za svoje zločinačke namere i ciljeve. U svakom slučaju, ovdje vidimo da su Petar i Jovan otvoreno postavili tu suprotnost. Vi ste protivnici Isusa Hrista, jedinog spasitelja roda čovečega. Ovo je kamen koji vi, kao zidari, učitelji, vlastodržci, oni koji vode, vi ste taj kamen odbacili, a on je ipak glava od ugla. I što ga više odbacujete, sve više i više morat ćete se suočiti sa tom činjenicom. On je glava od ugla. Šta znači? Temelj. Cijela zgrada duhovna, sva vera u Boga temelji se na toj jednoj istini. Isus Hristos spasitelj. Nema drugoga. Oni nisu verovali u spasenje. Oni nisu verovali da postoji nešto više od ovoga života. Sve blagoslove koje su oni želeli, želeli su ovdje u ovome životu. Da imaju vlast u tome hramu, da se narod i dalje tamo skuplja, da daje priloge, da plaćaju za žrtve koje oni prodaju ili njihove sluge prodaju i da na taj način oni održavaju se na vlasti, imaju dovoljno udoban, grešan život. To je sve što oni žele. A možda među njima ima izvesne, kako bih rekao, borbe, rivalstva, borbe za prestiž i tako dalje. Ali to su njihove unutrašnje stvari, to ne treba da znaju oni koji su s polja, koji nisu u toj grupi. Petar kaže, nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Ovi ljudi ne žele da se spasu, ali oni ne žele da se drugi spasu. Jer ako drugi, narod taj, u takvom velikom broju, u tolikoj masi, budu se spasavali, koga će onda oni varati? Koga će eksploatisati i iskorišćavati? Kako će svoju vlast održavati? U 13. stihu kaže, kad su vidjeli slobodu Petrovu i Jovanovu, a znali su da su ljudi jednostavni, neknjiževni, ovi vlastodržci bili su zadivljeni, a znali su da su ovo učenici Isusa iz Nazareta. E sada, ovi ljudi, fariseji, književnici, sveštenici, taj vojvoda crkveni i njegovi vojnici, ne mare oni šta je istina, njima to nije važno. Nisu oni ni u jednom trenutku zastali da kažu, pa daj da vidimo, možda smo mi nešto pogrešili, možda nismo dobro vidjeli, možda treba da zagledamo u to, možda je to zaista od Boga. Možda postoji život i posle smrti. Možda je Bog zaista Bog, ne samo jedna grupa zapisa od starine kojima se mi hvalimo, a koje ne držimo i ne poštujemo. Oni nisu imali to u sebi, oni to ne žele, oni to neće. I oni bi sve to poricali. Sve to što je Petar govorio, oni bi i dalje se utvrđivali u onim lažima koje su kazali vojnicima. Vi samo kažete, mi smo zaspali kod groba, a učenici su došli i ukrali telo njegovo. Što je vrlo jedna tanka, providna laž. Ako ste vi zaspali, kako znate ko je došao i šta je urađeno? Ali oni bi i dalje nastavljali tim besramnim, bestidnim lažima, ali kaže u 14. stihu, videći isceljenog čovjeka gdje stoji pored njih, nisu mogli ništa protiv reći. Šta vidimo? I laža govori istinu kad ne može ništa drugo da kaže. Ali to još ne čini njega manje lažom. Videći isceljenog čovjeka gdje stoji s njima, ne mogahu ništa protiv reći. Onda im zapovediše da izađe napolje iz saveta, pa pitahu jedan drugoga govoreći, šta ćemo činiti s ovim ljudima? Taj veliki znak što su učinili poznat je svima koji žive u Jerusalimu i mi ne možemo odreći. Šta znači? Mi bi vrlo rado lagali da to nije se ništa dogodilo, da to nije istina, da oni su prevaranti, oni varaju narod, ali ne možemo sad kad sav narod je video i narod zna istinu. To je tako teško, ja mislim da vlasti koje su takve vlasti pokvarene, kad bezakonici vladaju nad neobrazovanim, neupućenim narodom, za te vlastodržce postaje život vrlo zamršen, vrlo težak, vrlo opasan, kad taj narod koji je bio prost i živeo u neznanju sazna nešto malo više istine. I ovo je zanimljivo. U 15. stihu kaže, onda im zapovediše da izađu napolje iz saveta. To je jedan sveti savet. To su prvosveštenici, to su književnici, to su ljudi koji znaju zakoni sveta pisma. I sada ovi dvojica nedostojnih grešnika i otpadnika moraju izaći napolje, da ne budu tu prisutni kada se rešava nešto tako sveto i nešto tako veliko. U stvari, u istini, to je gnusoba pustošna na mestu svetom gdje ne treba da stoji. A negdje u poslanici piše, mislim da je to apostol Pavle pisao, kaže da osveti narod krvlju svojom naš Gospod Isus Hristos izvan grada postrada, zato da i mi izlazimo s njime zajedno noseći njegovu sramotu. Šta znači? Da nemamo zajednicu sa bezakonicima. I tako su Petar i Jovan izašli napolje, njima je naređeno da izađu napolje, i tako se još jednom pokazalo da Duh Božiji ima vlast i nad robovima tame. Oni su uradili nešto čega nisu bili svesni, ja verujem, ni shvaćali šta rade, a u stvari pokazali su da oni nemaju zajednicu sa Hristom i učenici Hristovi nemaju zajednicu sa njima. Koga Duh Boži ispunjava, toga duh tame ne može da podnese. To se jedno drugome protivi, jedno drugome smeta.